Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, kaso ng COVID-19 sa New South Wales pumalo na sa mahigit 11,000. Negatibong rapid antigen test pwede nang gamitin para makapasok sa Queensland simula bagong taon. At sa Pilipinas, bantang PhilHealth Holiday ipinakiusap na wag ituloy. COVID update muna tayo, sumampa na sa 11,201 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales. Tatlo dito ang namatay. Sa Victoria, nasa 3,767 naman ang naitalang bilang at may 5 namang namatay. Noong Martes, lumampas na sa 1,000 ang kaso sa Queensland sa unang pagkakataon na may 1,158 cases. Halos aabot din sa 1,000 sa South Australia na may 995. 25 naman sa ACT, 43 sa Tasmania, 16 sa Northern Territory at walang bagong kaso sa Western Australia. Posibleng umikli na ang mahabang pila ng COVID-19 testing bago pa magbagong taon. Ito ay sa gitna ng pagbabago ng mga estado sa requirements dahil sa mataas na bilang ng mga nais at kailangan magpa-test. Una nang tinanggal ng Queensland ang requirements sa mga babiyahe interstate na kumuha ng PCR test sa 15 araw. Bunsod na rin ito ng mababang porsyento na 0.6% lamang ang nagpositibo sa mga isinagawang libo-libong swab test. Simula naman sa 1 ng Enero, papayagan na ng Queensland ang negatibong resulta ng rapid antigen test. Sa kasalukuyan, mananatili ang negatibong PCR test sa loob ng 72 oras upang makapasok sa estado. Hinihikayat naman ng New South Wales Premier na si Dominic Perrottet ang gobyerno ng Queensland na alisin ang kinakailangan test sa mga taong walang sintomas ng COVID-19. Magpapaalam na ngayong hapon ang mga pamilya at kaibigan ng isa pang biktima ng naganap na trahedya sa Jumping Castle sa Tasmania. Gaganapin ng libing mamaya ng 12 taong gulang na si Peter Dodd sa Devonport. Isa si Peter sa 6 na pumanaw matapos liparin ng malakas na hangin ng Jumping Castle sa Hillcrest Primary School noong 16 ng Disyembre. Balita sa ibang bansa, sa Russia dapat isara ang kilalang grupo ng International Human Rights na Memorial. Ito ay base sa kautusan ng Korte Suprema ng bansa. Naghain ang petisyon ng Prosecutor General laban sa grupo upang mapawalang bisa ang legalidad nito. Nakilala ang memorial matapos maglabas ng mga pag-aaral ng panunupil na politikal ng Soviet Union. Sinalag ng grupo ang mga akusasyon at sinabing ito ay pamumulitika lamang. Ayon kay Grigory Yavlinsky, leader ng partido ng Yabloko, delikado ang naging hatol na ito ng korte.
It is telling to us that Russia is moving from the authoritarian Putin system to some kind of postmodern totalitarian system in Russia, which would be kind of a linkage with the Soviet regime and even partly to the Stalin regime.
Ipapangalan ng isang lugar sa Johannesburg sa paligid ng St. Mary's Cathedral sa pumanaw na si Archbishop Desmond Tutu. Tinaguri ang moral conscience ng South Africa ang arsobispo na tumanggap ng Nobel Peace Prize dahil sa kanyang pagiging boses laban sa sistemang politikal na naghihiwalay ng puti at itim na mga mamamayan ng bansa. Pinaplano na ang state funeral sa 1 ng Enero sa Cape Town. Bagaman hindi makapaniwala, inalala naman ni Nontumbi Tutu ang kanyang ama.
Time like this, there are times when we are laughing as sharing stories, and there are times we are crying as we come to terms with life without daddy. And so as a family, we are supporting one another, we are loving one another, we are fighting with one another as families do, and we are feeling the love and support from people all over the country and all over the world.
Balita naman sa Pilipinas, umaapila ang Philippine Health Insurance Corporation sa mga pribadong ospital na wag nang ituloy ang ikinakasanilang PhilHealth Holiday, pati na ang bantang pagkalas ng ilang ospital sa PhilHealth. Pansamantalang hindi tatanggap ng PhilHealth ang ilang ospital na sa binansagang PhilHealth Holiday na planong isagawa sa 1 hanggang 5 ng Enero. Ito ay protesta sa kabiguan ng ahensya na mabayaran ng mga claims ng mga ospital na tinatayang aabot ng bilyong piso. Sa balitang sports, sa cricket, napakasaya ni Scott Boland matapos maparangalan ng Mala Medal dahil sa kanyang galing na ipinamalas at maipanalo ang Australia laban sa England sa katatapos lang na serye ng The Ashes. Ang kanyang 5 wicket off 19 balls ay ang pinakamabilis sa kasaysayan ng test, kaya naman tinagurian siyang man of the match. Ang medalya ay paggunita sa Aboriginal Australia Tour ng England noong 1868 na ikinalugod naman ni Boland.
Obviously, coming here today, I thought we had a good chance of winning, but obviously didn't think it was going to happen that quickly. I sort of, obviously thought it was going to be really tough. It's a big step up from anything else I've played before, so I was hoping to make a little bit of an impact. There was about 17 of us went away a couple of years ago to commemorate the tour from 1868. We got to learn so much about that tour and what went on, and I think obviously my family would be very proud, and I'm very proud to win this award.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.13 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.26 pesos. At sa ulat panahon, mainit at maaraw sa Perth na may temperaturang papalo sa 38 degrees. Maaraw din sa mga sumusunod na lugar gaya ng Canberra na may 25 degrees. Halos magiging maaraw din sa Adelaide na may 33 degrees. Gayon din sa Melbourne na may 24 degrees. Sa Hobart naman, bahagyang maulap na may 23 degrees. Gayon din sa Wollongong na may 22 degrees. Sa Sydney at Newcastle, magkakaroon ng mga manakanakang pag-ulan na may 25 degrees. Maulan naman at inaasahang magiging malakas ang buhos nito sa Cairns na may 29 degrees. At sa Darwin, mararanasan din ang pag-ulan na may 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.